много искам да развенчаем един пореден мит, свързан с българското образование. Гостите ми, съм сигурна, че ще го направят. Съвременните ученици не четат. Това е митът, към който се фокусираме в началото на тази седмица, в това предаване, което правим ние тук в Дарик Радио, за българското образование. Защото като че ли, предвид и това, което се дава в медиите, всички възрастни сме убедени, че четенето на хартиен носител наистина намалява. В метрото, по улиците, в градския транспорт, навсякъде виждаме деца, които с телефоните си, с таблетите си, с лаптопите си. Какво се случва с книгите? Децата и възрастните четат ли? Как четат? Какво четат? Дали уважаваме и те имат право на избор? За всичко това ще си говорим с Веселин Тодоров. Той е председател на Асоциация Българска книга. Добре дошли в студиото. Говорим си и с Златка Димитрова. Тя е бивша учител в основно училище село Христо Даново и представител на инициатива Българско образование 2030. Здравейте и на вас.
Здравейте.
И сега започваме с една новина. Дали обаче не е такава, как да кажа, подвеждаща тази новина, вие кажете. Опашки за българска книга в София за втори път се случва. Сега годината е 2016 година. Любимецът на тинейджерите Коен, пак опашки, дъжд, студ. Отвън те се радят родители и деца, за да си купят тази българска книга от техен, от млад български съвременен автор. Каква е тази новина? Гледам към вас, господин Тодоров.
То не е вече новина, защото
и миналата година,
миналата година се случваше същото. Освен това, не само Емил Конрад. Миналата година той е номер едно. Изобщо не само сред българските, но и сред световните автори, като тираж. Тази година все още сме в началото, за да го обявим за номер едно, но много силно начало, началото
заявки
на годината дава такива заявки. Но със сигурност има сериозни опашки и виждат сериозни опашки на доста други български автори. Ако започнем преди тинейджерското четене с четенето на български автори,
дайте пример, моля ви.
Те стават все по-популярни. Аз държа пред мен една класация, която е достоверна за най-продаваните книги за 2015 година. И мога да изреда няколко български автори. В топ 50 са 11, което е доста добре, ако броим, че тези хора се конкурират с останалия свят. Да кажем, Емил Конрад, тъй като той е в сектора на нехудожествената литература, може там да отбележим Иван Михалев и Елина Цанкова с едни страхотни пътеписи. Може би по-скоро останалите са в Румяна Николова и Николай Генов, една книга за България, може би най-добрата от времето на социализма, илюстрована красива книга за България. Повечето други обаче са в сектора на художествената литература. Неделчо Богданов, Георги Божинов, вече класик, може би, починал за съжаление, но сега всъщност неговата книга
Калуна Кале. Обожавам я тази книга, невероятен текст, наистина.
Ние върнаха, просто аз също тогава на времето не съм идентифицирал. Милен Русков, Катерина Хапсали, всичките ще ги изреда.
Изредете ги, това е. Това е важно, което правите в момента. Български
Георги
автори,
Томов,
които се четат и се продават.
И Иво Иванов, всъщност и това може да го причислим към нехудожествената литература, Кривата на щастието. Така че това са 50-те най-продавани книги и аз изброих 10 от тях, които са, 11 от тях, които са на български.
Съвременните ученици не четат. Имате ли така и аз? Може ли честно да кажете да или не?
Само още малко статистика, да не отнемам думата. Така, ние се разбрахме, че сме от една страна на барикадата и ще се допълваме, а няма да спорим. Пак тази класация, нали, ние сме отделили и кои книги са детски и юношески.
Да.
Като малко сме възприели американския формат детски и така техният термин Young Adult, който не е до 18, ако приемаме, че по български юношески значи до 18, а до 20 и няколко, до 22-3 mm-hmm. години. Та 22 са книгите от 50-те най-продавани книги, които са детски и юношески или детски и Young Adult за млади хора. И това е един огромен ръст спрямо предните години. Те са стигнали горе-долу това, което казвам, 44% от всички книги, започвайки от 10-15% преди 5-6 години, постепенно, с много бързи стъпки обаче, постепенното изкачване, така че всъщност младите хора четат много повече от старите хора. Всъщност, ако искаме пък да се обърнем към социологията, ние направихме едно много сериозно социологическо проучване. Ние, в смисъл, асоциацията го съфинансираше, но научен ръководител беше професор Александър Килсев, Alpha Research беше агенцията и там така има сериозен ръст на потвърждаващите, че четат повече книги млади хора и потвърждаващите, че четат по-малко книги възрастни хора. Най-малко четат хората над 65, най-много четат хората на 30-40, но има сериозен ръст на хората до 22-3 години.
Добре, така добре започва този разговор с статистически данни и наистина аргументи, които са свързани с статистиката, доказателства. Младите хора четат. Започваме да развенчаваме този мит. Как обаче четат? Какво четат? Дали ние разбираме техния избор? За това сега сте вие, Златка.
Аз от позицията на вече бивш учител, като учител по английски 2 години по програма Заедно в час, преподавах в едно селце Христо Даново. Ще разкажа
къде
малко
се намира,
повече
за него, да,
през... за училищната ситуация, да, и за контекста. Това селце се намира между Карлово и Клисура в Подбалкана и е така със страхотна природа, със страхотна общност. Училищната ситуация беше следната. 99% от учениците бяха от етническо малцинство и английски език за тях беше четвърти език, а български не беше майчин за тях. Съответно, това създаваше...
Тоест, кои бяха техните езици?
Може би ромски и турски, да, български нов чужд език, да, и английски, естествено четвърти
език,
вече.
Да.
Като за мен, важното тук беше не колко четат от какво, а как четат и как разбират тази информация и още повече как я прилагат в последствие. И затова, когато дори по принцип в момента, ако говоря за това дали българските ученици и млади хора четат, аз бих казала, че те четат различен тип информация, защото през 21 век ние вече не можем да ограничаваме източниците на информация до само хартиени такива или до само книги. Постоянно виждам, дори като пътувам в градския транспорт, колко млади хора постоянно четат по телефони, таблети, дори на лаптоп и така нататък.
И то на различни езици, не само на български.
Точно
четат.
Така.
Разходете ни малко и вашето училище, където сте преподавал децата, какво четяха, как се справяха те, какво проявяваха любопитство, интерес?
Да, това е много важно всъщност, което споделяте за любопитство и интереса. В нашето училище контекстът беше следния. Извън училище децата не разполагат, не притежават с книги от дома. Тоест, техните семейства бяха в наистина много тежко социално-економическо положение. Малцина от
Няма
родителите...
Няма библиотеки домашни вкъщи.
Да, те просто не притежават. Малцина от родителите работеха. И съответно много, много малко тях притежават много малък брой книги от дома.
Или са ниско образовани, сигурно.
Точно, да, така. Съответно, училищната среда беше тази среда, която можеше да даде достъп до книги и до някакъв тип алтернативни източници на информация.
Но пък е липсвал примера от дома, от семейството, вкъщи примера за това да виждаш родителите си да четат.
Да, това също оказваше голямо влияние, но пък другото нещо е, че много голяма част от родителите имаха ниска степен на образование и децата даже четяха много повече от тях. Дори аз имах случаи, в които в трети клас мои ученици трябваше да четат на техните родители декларация, която трябваше да подпишат, свързана с училище. Но в действителност за мен важното тогава не беше отново колко и какво, а беше по-скоро как развиват четивната си грамотност. Тоест, когато видят един текст прекъснат или не прекъснат, каква информация извличат от него. И затова за мен като учител беше изключително важно да си поставям цели за всеки един час и тези цели да бъдат свързани с това какво ще направи детето днес, за да демонстрира, че е разбрал текста, а не за да го прочете. Защото според мен голяма цел и високи очаквания към учениците биха били очакваме учениците да могат, освен да извличат информация, което е най-ниското стъпало по четивната грамотност, да оценяват тази информация, да я перафразират, да обобщават, да я прилагат в различни ситуации и да използват различен тип мислене, за да могат да боравят с нея.
Служете, моля ви, слушалки, ето тук пред вас има. Сега ще чуем репортаж на колегата Елена Бейкова и тя задава този въпрос, разбира се. Четат ли децата и какво може да провокира интереса им към четенето? Да видим какво и казаха децата.
Намирам се в столичния квартал Дружба 2 при третокласниците на Цветанка Тонева от 68-о училище. Говорим си за любимите им книги и това, което са прочели в последните месеци.
Нашата госпожа ни е казвала, тези, които сега четат, ще управляват тези, които сега гледат телевизия.
Моята любима книга е Маншон по обувки и мъхната врата. Защото в нея има много интересни разкази, героизъм, спасяване на котки. Още когато започна с котките, защото имаше две много големи предизвикателства за тях. Едното беше, че една баба отглежда много котки, винаги има задръствания от мляко и либо. После като ги прогониха, пък пуховете отидоха в града и трябваше пак да освободят котките, за да изяват плъховете и гледа пак да си стане нормален.
Ми най-интересно ми е началото как се запознават. Тримата отишли за сладолет и след това си казват имената. Здравейте, моето име е Маншон. Моето име е Мъхеста врада, полугувка. И след това си взимат по още един сладолет.
Колко дебело е властелина на пръстени?
1000 толкова. 1083.
И ти я прочете цялата?
Да.
За колко време?
Една година. Мен ме впечатли, защото в него имаше доста битка и беше разказано по-подробно, отколкото в самия филм.
Аз чета на Валери Петров 5 приказки.
Коя ти е най-интересна от тях?
Бяла приказка, първо. Защото там се разказва за един човек, който пише приказки и едно еленче идва и го и иска да му прочете приказката и е много интересно.
Моята книга, която аз чета, се казва Небивалиците. В нея има много интересни истории. Едната е за една видра, която реката е от думи и тя разпръсва и вместо да започва, имаше едно време, тя започна време имаше.
Аз в момента чета Топорижия пират. Не съм си я избрал, мама ми я подари за рождения ден.
Сред децата има и такива, които по-трудно сядат да четат, но все пак имат любими четива. Важна е и намесата на родителите, разказва майката на Сашо.
Той не обича много да чете, но просто има книги, които са класика и трябва да бъдат прочетени. Ние държиме да ги прочете и го караме да чете поне в събота и неделя, като има свободно време. Да чете, а вечер, общо взето, баща му чете преди да заспи, четат разни книжки. Сега в момента четат с баща си Черният корсар, която е много хубава книжка.
А защо не обичаш да четеш?
Не знам.
Някои класики не са интересни. Аз това не харесвам.
А на тебе какво ти е интересно? Какво би прочел така с желание?
Комикси. Мен ми харесва Дневника на един дрънди и подобни.
А смяташ ли, че децата на твоята възраст трябва да четат книги?
Ми според мен трябва да четат, да развиват речника си, да го обогатяват.
Питам децата, кога намират време за четене.
И преди, и след училище.
След училище. След като се опише домашните.
А събота и неделя?
Да.
Вечер преди да заспиш, четеш ли си?
Да, ама тогава по-малко.
През лятото децата имат списък с книги за четене, но те не са задължителни, разказва класният ръководител Цветанка Тонева.
Винаги им давам списък, на който пише препоръчителен, списък от книги за летен прочит. И винаги оставя свободна врата децата или със съветите на родителите да проявят търсачество и да намерят това, което най-много им допада.
От дългогодишния си опит като учител, Цветанка Тонева твърди, че в различните випуски желанието за четене е различно, но тя се старае да го насърчава.
Имало и такива години, в които съм се срещала с деца, които въобще не обичат да четат. Използвам какви ли не методи, табла, на които има пликчета, в които на всяко пликче пише името на конкретно дете, да пъха вътре лищата с прочетените книги. Но установих, че и това не помага, когато човек не е осъзнат и когато семейната среда не е осъзната и родителите не са четящи, много трудно бихме помогнали на децата в училище да заобичат книгите. И затова казвам, че сега съм много щастлива с моя випуск настоящия, защото се оформят като едни умни, отговорни, интелигентни деца и се надявам те да бъдат качествени хора в бъдеще.
Коментар ви и на двамата на това, което чухте и от родител, най-вече децата, разбира се, и от учител.
Статистиката и това, което децата казаха, доста се препокриват. Драндио е абсолютният хит. В тая класация има 6 книжки с историите на Драндио.
Дори аз съм го чела, Драндио.
Да, и аз също, така че няма как. Да, чуват се и заглавия, които са по-класически, може би от библиотеката, които, домашната библиотека, са намерени там. Така че наистина, вярно е, децата четат все повече, родителите ги мотивират, това е хубавото. За съжаление, тръгваме от много ниска база. Не само сега, дори и в социализма не бяхме толкова четящи, колкото ни се искаше да бъдем. А за съжаление, 90-те години така бяха един демотивиращ период в тази сфера и сега имаме много за наваксване. Тенденцията е добра, нивото е все още лошо.
Вашия коментар на това, което чухте, Златка?
Не е изненадващо, че децата имат толкова различни интереси, да. И това е толкова обогатяващо наистина и за тях, и за нас, като вече възрастни, да разберем просто каква е огромна ширината на детското въображение и да стимулираме
по. Тя може да е огромна, само ако четат децата, обаче, иначе няма как. Книгите наистина изграждат въображение, мислене и всичко
точно
останало.
Точно така, наистина. За щастие има и альтернативни форми на въображение за децата, но на мен ми направи впечатление как всяко едно дете така с заряд разказваше за това, кое на него най-много ме било интересно. И от тук учителя, родителя и всички около децата можем просто да си вземем поука за това, как различни неща са ценни за всяко различно дете. И в такъв случай можем да обмислим индивидуалния подход за това как да надградим над интересите, като се възползваме вече от тази енергия и от тази мотивация, която това дете проявява. Да, съответно,
да уважим избора му, да не го ограничаваме само до задължителните.
Още повече генерализацията на това, което се представя в момента като книги за четене или като източници на информация, до известна степен ограничават избора на децата и оттам, според моя макар и кратък опит, води до демотивация. Моите ученици винаги бяха мотивирани, когато излезнем извън контекста на учебника. И ако, например, имахме урок за скално катерене на хора от различни държави, то ние го перефразирахме и за нашите условия. Тъй като ние бяхме в планината, естествено, че можем да се възползваме от това, че сме там, за да говорим за нашите условия и да разнообразим тази информация. Тя не е необходимо да бъде ограничена.
Откъде тогава обаче този мит с неговите така разклонения? Децата са мързеливи, не четат вече книги, създаване на едно такова чувство за вина, че расте едно неграмотно, почти изгубено поколение от млади хора. А чиновници, може би, които оправдават лоши резултати от тестовете, те толкова много се тестват тези деца, с това, че децата не четат. Откъде това?
Ами, аз всъщност зависи кой го казва този мит, зависи кой го наслоява. Аз си мисля, че той идва по-скоро от хора, които са свикнали да получават информация от различен тип среда. Тоест, ние сме вече много мобилни, много динамични, имаме алтернативни инструменти, чрез които да четем, докато едно по-минало поколение има има ограничен брой и това може би са по-скоро книгите. И ако не видиш в парка едно дете да чете книга, ти ще си помислиш, а примерно да е отворил телефон, ти ще си помислиш, че това дете в действителност не чете, но то може да получава същата тази информация, просто по друг начин. Още повече, когато става въпрос за тестове и оценявания на четивна грамотност, дори в момента много от експертите са на мнение, че настоящите форми на оценяване, например външно оценяване и матура, не измерват умения за четене.
Да, говорили сме, правили сме това един друг мит, който ще продължим. А вашия коментар? Мързаливи са?
Трябва да помислим как да мотивираме политиците да помогнат в тази посока. Аз искам да продължа темата за ужасните учебни програми, които са такива, защото политиците ги е страх да ги променят, защото хората и националистите, но и не само, ще кажат, че ние пренебрегваме нашата историческа памет и нашата гордост и децата четат текстове, които са абсолютно неразбираеми. Те трябва да ги четат с речник и като превод, и като тълкование, защото там се разказват истории, които нямат нищо общо с живота. Там има език, който няма нищо общо с съвременния български език. Само, че когато някой каже, че трябва да отпадне Чичовци или да знам какво, става трагедия, нали? Ботев, национален предател е този, който иска нещо да отреже от Ботев. С една многогодишна учителка се бях заговорил по тая тема и тя каза, тези деца толкова не разбират, че в Ботевото стихотворение, дето слиза войводата с начало на лични юнаци, те са казали, добре, какъв капиталист е той, че с негова собственост робили са му тези лични юнаци. Лични за тях е собственост, а не отлични или там. Да. Каквото значи тази дума за нашето поколение или по-възрастното, за съжаление и книгите имат срок на годност. Няма вечни неща на този свят. Живот е непредсказуем. Трябва да приемем, че съвременните текстове са по-добри от класическите текстове. Не да ги изтрием напълно, сега да не вземе някой да се обади по телефона и тук да...
Няма каква. Национална памет, култура и всякакви
да,
други неща.
Но все по-малко трябва да остават тези много стари текстове от 19 век и все повече от 21 век.
И това важи ли обаче и за хартияния носител? За хартията и за електронния носител?
Не е голяма конкуренция. Ако кажем ние издателите не сме издатели на хартияни книги, ние сме издатели на текстове, така че ние сме по-мотивирани да продаваме електронни варианти на книгите, а не хартияни, защото няма харчим пари за печат. Ако погледнем пак статистиката, България е много назад в реализацията на електронни книги, може би са около 0,2%. Най-странното обаче, че има един сериозен срив в продажбите на електронни книги в Съединените щати и Великобритания. Не е обяснимо това. Живота е непредсказуем. Не можем веднага да кажем, ей така ще стане. Има някакви изследвания, че малко по-бързо се чете на хартия, отколкото на екран. Друг въпрос, че разбира се, на едно устройство може да събереш хиляди книги, докато хиляди книги тежат стотици и хиляди килограми. Но не трябва да казваме какво трябва да бъде. Пазара, удобството и най-вече желанието на децата и въобще на читателите трябва да са водещи, а не ние да им казваме, че трябва да четат непременно Иван Вазов или че трябва да четат непременно хартия или някакъв таблет.
И трябва
таблет
да им даваме пример на другото. Според мен да. Важно. Нека да чуем рекламите и след това продължаваме разговора с вас. До края на предаването, до 12 часа, продължаваме разговора си с пореден мит за българското образование. Съвременните ученици не четат. И от това, че може би четат по-малко на хартия, отколкото на таблетите си в електронен вариант, като че ли наистина се изкушихме през последните години, може би, да обобщаваме, че българските деца не четат въобще, че те са мързаливи и да им внушаваме едно такова чувство за вина. И двамата събеседници от началото на разговор, а се опитваме наистина да разрушим този мит. Интересно ми стана да се върнем във вашето училище. Едно малко училище, разказахте, където сте преподавал английски като четвърти език на децата. Какви бяха резултатите?
Ай, много интересен въпрос, наистина. Естествено, започнахме така с много ниско ниво на английски език, естествено. От 3 до 7 клас преподавах аз и 98% от децата не познаваха азбуката, независимо в кой клас бяха. Съответно, ние започнахме наистина от най-ниското ниво на четене и в края на втората година стигнахме до разчитане на графика и до разчитане на таблица и до използване на таблица и графика като междузаменяеми текстове с непрекъснат текст. Съответно, на края на втората ни година моите ученици можеха освен самите да четат текст и да отговарят на въпроси след него, а можеха и да попълват таблица в основа на този текст. От графика можеха да извеждат информация в таблица и можеха да извеждат информация в нов текст. Съответно, аз си мисля, че имаше страхотен успех сред учениците, но най-вече беше заради факта, че се опитвахме в училище да създаваме условия за това. Тоест училищното лидерство и останалите ми колеги, всички ние се опитвахме да създаваме по-добри условия за децата, да повишават своята четивна грамотност. И един страхотен пример за това беше, че създадохме първата библиотека в училището. Благодарение на една кампания за събиране на книги на учители, училищни общности от фондация Заедно в час. И тези книги отидоха за нашата библиотека в училище, която в момента се надгражда и обогатява.
Тоест, искате да кажете, че като учител може би е необходимо повече свобода да се дава на учителя при работата, при избора на книги, на литература, на материали, на всичко.
Абсолютно. Аз в действителност не съм се ограничавала с учебника, трябва да призная. Даже в по-малка степен използвах учебника, но това в никакъв случай не означава, че ти не покриваш стандарта или не покриваш изискванията. Тоест, ти учиш децата на същите умения на използването на езика, които се учат във всяко средностатистическо училище. Просто чрез различна информация, която е поднесена въз основа на техния интерес.
И ако децата нямат късмет там да попадне учител от Заедно в час, разказвали сме много пъти кои сте вие учителите от Заедно в час, или някой млад учител, да кажем, да попадне в това малко селце, какво прави?
Ами аз имах действително с учители, които, т.е. моите колеги бяха наистина много съвременен тип учители.
Които имат Фейсбук, които имат
точно
таблети.
Така. Ние използвахме информационните технологии в училище и в момента тази тенденция все още се засилва. Но по примера на моите колеги видях, че не е необходимо да се ограничавам или да ограничавам децата с информация, която за тях е неполезна и безинтересна. И в действителност част от стратегията за мотивация на нашите ученици беше да използваме и алтернативен тип информация за тях, и много извънучилищни и извънкласни дейности. И това е естествено и по примера на моите колеги. Всички ние имахме многобройни клубове, било то по един или друг проект, извънкласни занимания с децата и в час, но и в тези алтернативни форми на обучение имахме възможност просто да се възползваме от нещата, които те обичат. Като, например, анимационните филмчета, които за тях бяха много интересни. Много от тях у дома не притежават телевизор.
Да, виждат анимационно филмче.
Да, и ние имахме възможност всъщност да четем приказки, които те не притежават вкъщи. Или да, например, правихме пиеса на Шрек в четвърти клас. Те пяха в тази пиеса.
Те не са ходили на кино да го гледат?
Не, никога. Но всъщност тези неща са много по-близки, по-интересни, по-ценни за тях и много повечето случаи те носят същите послания, които носят едни стандартни и вече устарели текстове или устарели книги.
Разбирам какво казвате, да. Как се преодолява въздействието на този мит? Остава малко до финала на предаването, трябва да се опитаме да дадем някаква рецепта.
Може би аз да продължа темата, да. От опита от училище, особено пък не в така по-изолирани общности. Децата в момента, според мен, имат проблем не с набавянето на информация и достъпа до информация, с огромния излишък от калпава информация, от некачествена информация. И училището не трябва да се занимава с това да им налива като през фония, безброй факти и не толкова смислени, а и дори смислени, не толкова важни за живота неща, по-скоро да им дава знанието как да да селектират полезната информация, как да я овладяват, как да я научават и как да могат най-вече да я интерпретират и използват след това. И в тези изследвания, примерно за грамотността, там основното, върху което се фокусирам преди изследванията PISA, по които България е доста назад, там всъщност основното е разбирането, интерпретирането на информацията, която получават, а не самото формално възпроизвеждане на някакъв поредица от букви. И в този смисъл те трябва да добиват тази компетентност и с съвременни текстове, и с това, което и чух от Златка. Наистина един модерен учител трябва да им дава непознати текстове, нови текстове, не непременно от едно и също помагало или от този учебник там, който едва ли не е закон. Трябва да имат разнообразни източници на информация, за да могат да се преборят с този огромен излишък от информация, сигурно 99,9% от която е абсолютно ненужна и погрешна.
Наистина и на ти е полезна в живота и никога няма да ти бъде полезна в живота, а пък едновременно с това те изпитват на тази информация и се оказва, че за училището е важна, но за твоя живот не е важна. И как продължаваме да го преодоляваме?
С много добър пример очевидно и с това, че малко по малко това поколение, което наслагва този мит, ще се убеди, че младите хора в действителност са успешни по начина, по който те използват информацията или по начина, по който те четат. Има редица примери за успешни деца и аз се радвам, че медиите започнаха все по-често да дават положителните примери и да дават една формула, т.е. не формула, но ролеви модел на това какво представлява успеха. Това до известна степен може би ще помогне за обществото да види, че в действителност не е важно какво четем, важно е как успяваме в последствие в живота си. Тоест да имаш умението да успяваш е едно, а да си прочел Иван Вазов или да си прочел Христо Ботев е друго. И мисля, че фокусът и нашия национален приоритет просто трябва да се измести в тази посока на успеха през 21 век.
Не съм такъв оптимист като вас, за съжаление, защото години наред модела на успеха в България беше сбъркан. Модела на успеха не е ако си чел книги, тогава ще бъдеш успешен. Ако изглеждаш по определен начин, караш определена кола, мисля, че този обърнат модел на успех ни изигра много лошо шега. Съгласен ли сте с мен?
То всъщност крайният резултат може пак да се интерпретира във вид на някакъв автомобил, яхта или да знам какъв...
Жена, кола, нещо такова.
Да, може и мъж сега, само една гледна точка. В този смисъл трябва да се дава повече шанс децата да имат успешни кариери. Може би малко се отклонявам от темата, но наистина се вбесявам от това, че непрекъснато обсъждаме учебната програма по история и по литература, а не обсъждаме учебната програма по информатика и информационни технологии. Те ги махнаха, не знам дали сте разбрали това нещо. Програмирането изчезна окончателно от българското средно образование.
Честно казано, мисля, че почти никой не е разбрал, защото не сме
съобщили. Защото някакси обществото, не вярвам учителите по история да са толкова по-добри от те по информатика, но явно има някакъв дефект цялото ни общество. Непрекъснато слушаме за история и не чуваме нищо за информатика, информационни технологии.
А пък IT специалистите са, това е една от най-търсените и успешни бързо развиващи
професии. Това ще да завърша, че като завършиш училище, имаш тази професия в 12-ти клас, заплатата ти вече е 1500 лева.
Стартова.
И като завършиш висше образование, заплатата ти вече е 2500 лева и даже не ти трябва и висше образование, но да кажем, че и като го завършиш и ако си упорит в тази кариера, имаш заплата от 4000-5000 лева и има в момента 30 000 свободни места само в София за информатици, за програмисти и не знам дали има много голямо търсене на историци, не вярвам обаче това нещо да е факт и тези деца трябва да им дадем шанс и да не ги занимаваме с глупости и най-сетне да могат политиците да така някакъв повече разум да вложат, но и ние трябва като общество да им дадем този шанс, защото те като слушат навсякъде бележки и послания за програмата по история, то за липсите в нея, нямам против историята като цяло, ами как трябва да лъжем децата, колко велика нация сме и така нататък. Трябва някой да казва и на тези политици, че тези деца трябва да учат много други важни неща, природни науки, не само информатика, информационни технологии, разбира се. Не знам как да стане обаче това нещо.
С обществен натиск. Това е единственото, което и с това така наречените задължителни произведения да не ги канонизираме толкова много и незадължителните, любимите на децата да ги четем, да ги обсъждаме заедно. И вашия финал какъв е, Златка?
Аз бих казала като послание до всички деца и млади хора, просто да четат и да получават информация по начин, който на тях им е удобен, да четат това, което на тях им харесва и да мислят за умението да прилагат тази информация в последствие в живота. Тоест, нека фокуса бъде върху успеха, нека взимаме информирани решения и правим информирани избори.
А българските деца къде са на фона на европейските статистики, знаете ли? Грубо, най-общо
казвам. За съжаление, ако гледаме резултатите от PISA, сме, мисля, че на последно място в Европейския съюз. Така. Има държави от Европа, които са след нас, но те са извън Европейския съюз. Те са доста обективни изследвания. Сега не знам, може би някои държави ги манипулират, както Volkswagen с тестовете. Предполагам, че има държави, да кажем Германия, вложи много усилия да си подобри резултата. Може би като фокусираш обучение на деца съобразено с формата на тестовете PISA, може да дигнеш резултата на теста, без да дигнеш обективно резултата на децата. Може и това да се случва. Те са добри. Видяхме германците с колите. Явно го могат сигурно и с децата, но не е само това. Имаме много работа да свършим. Наистина, училището е най-виновното или пък с най-голям потенциал да помогне, така че трябва в тази насока да мислим.
Образованието е най-добрата инвестиция при това дългосрочна. Нека така да завършим този разговор. Благодаря ви. А така завършва и предаването Кой говори за днес. Дочуване от мен Нина Александрова. Утре в 10 ще бъдем отново заедно. Успешна седмица!